moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sean todos benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural xa neste novo ano, xa no 2021, primeiro programa do ano, e como sempre, programa adicado a recomendar boa lectura, bons libros. Pois hoxe comezamos na Biblioteca Central Rialeda de Perillo, temos aló xa na espera, ao outro lado do fío telefónico, a Uxío Pedreira, o noso compañeiro, que está xa agardando, e nada, de entrada, desexarlle bo ano e saudalo. Uxío, boa tarde, feliz ano.
Boas tardes, moitas grazas a vos, e nada, moitas grazas tamén aos nosos ouvintes, a todos os homes e mulleres que están aí, que eso, que teñan un bon ano, e bueno, agradecerlle que estean hoxe aquí de novo para escoitarnos.
Pois hai que comezar o ano con boa lectura, con bons temas aí para ler, e de entrada, como hai pouco tivemos festividade de Reis, e non sempre facémolo así, pois temos que comezar polos máis novos da casa. Hoxe por onde comezamos? Público infantil ou xuvenil?
Público infantil, sí.
Muy ben.
Aproveitando que, bueno, nos temos unha guía moi nova que fixemos agora no Nadal para recomendar libros, DVDs, CDs, bueno, pues traio un dos libros que temos nesa guía, ¿no? Uh-huh. Guía que se pode consultar no blog das Bibliotecas de Oleiros. É unha guía que está sempre viva porque son recomendacións, como de outro, que fixéronse para o Nadal de 2020, pero que son plenamente operativas, porque a lectura nunca pasa de moda, por así decirlo, ¿no?
Non caduca.
Efectivamente. Entón, traio ese un libro de Antonio García Teijeiro, de poesía infantil, un libro
que
teóricamente te hemos recomendado a partir de 6 años, ¿no? Uh-huh. Es un libro, bueno, pues se dice de García Teijeiro, que es un autor con muchísima trayectoria, que fue, entre otras cosas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil no año 17, o sea que fue un hombre con, ya digo, con muchísima experiencia, y que trae, en este caso, un libro de poemas, titúlase Vento, Ventiño, Venteiro, ¿no? Uh-huh. Es un libro de poemas alrededor do vento, como xa, bueno, indica o título, onde recorre, digamos, diversos ambientes, ¿no? O mar, o sol, as estrelas, as follas, as flores, as abellas, nenos e nenas, en fin, un libro así fresco, lúdico, ten referencias musicais, e ten unhas ilustracións magníficas de María Lires, que era unha ilustradora coruñesa, Así que, bueno, vou vos ler un par de poemas co teu permiso.
Adiante.
Son textos moi curtos, A ver si me dá aquí saltado a páxina que a teño marcada, Un minutinho.
Pero páxina de libro real, non? Libro.
Son as cousas do directo,
Non, pero si é libro, ben, non? O sea, tiés todavía os que o soporte de libro físico.
Sí, co libro na man, o que pasa que como teño o teléfono na outra,
un
pouco máis lento, Di así o poema. Baila o vento coas nubes, unha danza de algodón. Tal vez se sexa unha sardana, a muñeira ou un charlestón. Molla a chuvia os bailarins cunhas pingas de colores. Eles danzan ben felices sobre unha alfombra de flores. Uh-huh. Entón, bueno, pues ese é un dos poemas. Xa digo, son curtiños, e son axeitados para nenos e nenas, porque teñen unha linguaxe moi sinxela e a vez unha linguaxe moi alegre. E outro, segundo que teño aquí: cando o vento agarimaba as ondiñas argalleiras, algúns peixes prateados camillaban na ribeira. Óllanos, dixo un cativo. Bícanos, dixo un segundo. Fainos cóxegas, ventiño, dixo mecoso outro deles. O vento abriu os seus brazos cara aos peixes pequerrechos. Daquela, todos á vez, encheron a costa de beixos. Bueno, son dous exemplos deste libriño de Antonio García Teijeiro que traio hoxe aquí. Un libro breve, pouco máis de 50 páxinas, moi ben publicado por Xerais, moi ben editado, porque as ilustracións de María Lires, a verdad, que son magníficas. E despois ten unha cuberta fermosa, como todo o seu interior, ten unhas reproduccións en cor estupendas, e tanto desde o punto de vista literario para os nenos como desde o punto de vista estético, pois é unha destas apostas que recomendamos nesta guía de Nadal recén estreada de 2020, e que trae hoxe aquí para lembrarlle aos nosos ouvintes que bueno, que é unha realidade, unha posibilidade que temos de ler poesía para nenos e nenas.
En que biblioteca témolo?
Pois mira, Mira, este témolo en Rialeda, Santa Cruz, en Os.
Rialeda, Santa
Cruz. Todas elas hai unha sección de poesía infantil juvenil. Xa te digo que as nosas recomendacións son portas abertas, e que, bueno, pues en calquer biblioteca das sete que ten Oleiros, pois pues, que teñen ocios da bondo.
Pois está moi ben suliñar, bueno, ese aspecto tamén do xénero, da poesía infantil, por exemplo, pois cando falamos para o público infantil, falamos de relatos, contos e demais, e está ben que a poesía tamén infantil está aí e ten un lugar tamén importante. Ben, agora toca o turno xa no seu público adulto, e a ver, cal vai ser o primeiro libro que imos recomendar neste 2021, Uxío?
Pois mira, hoxe traio un libro que tamén abre moitas portas, non? Este ano cúmprense 100 anos do nacemento de Patricia Highsmith, da escritora norteamericana, que, bueno, é famosísima por la súa obra de Xeneno Negro, non?
Sí, sí.
Xerale unha muller que escribiu unha chea de textos, e hoxe traio como disculpa, digamos, unha biografía dela. Pero xa digo, é unha disculpa para falar de Patricia Highsmith, porque foi unha muller que, bueno, pues viviu do 1921 ao 1995, naceu, como xa digo, nos Estados Unidos, en Texas, e morreu en Suiza. E foi unha muller que se coñece internacionalmente polas súas novelas de suspense, ¿no? Traio esta biografía porque nos dá un panorama moi detallado do que foi a súa vida, que coñecemos en gran medida por esas novelas, como por exemplo
Extraños en tren, todas.
O ciclo de Ripley, por exemplo, Extraños en tren, pues
levou unha hit co cine,
por exemplo, ¿no? E despois tamén hai algunha versión posterior, e o ciclo de Ripley tamén, ¿no? Foi levado ao cine por algún director nos anos 90. Entón, bueno, pues é unha muller que tivo unha vida moi intensa, moi complexa anímicamente, e a vez unha muller que nunca deixou de traballar, ¿no? Ela licenciouse en literatura inglesa moi nova, aos 20 e poucos anos, e a partir de aí comezou a traballar, pues, primeiro na industria editorial da banda deseñada. Ela era guionista de cómics, por exemplo. Foi guionista para esos cómics que se deseñaban en gran medida para, nese momento, unha poboación que tiña, pues eso, unha experiencia nese momento na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, foi autora de varios guións sobre a guerra contra os xaponeses, e posteriormente seguiu escribindo, ¿no? Ela sempre foi unha muller, xa digo, moi activa, e que, pues, nos 50 publica a novela de Extraños nun tren, que foi, digamos, un pedestal para ela, porque xa lle posibilitou o feito de adicarse á literatura dun xeito xa máis constante. Sempre foi unha muller que, digamos, que estivo aí, foi unha muller tamén rupturista, hai unha novela que en principio publica con pseudónimo, Carol, que foi posteriormente publicada tamén co seu nome auténtico, pero que abriu novas posibilidades porque era unha novela da relación afectiva sexual entre dúas mulleres, ¿no? Entón, ela, digamos que abriu aí no mundo lésbico unha nova posibilidade, e foi unha novela que moita xente saudou con satisfacción porque, por primeira vez, unha historia entre dúas mulleres acababa ben. Bueno, seguindo con isto, ela foi unha muller, xa digo, moi difícil e a vez intensa. Decía que, bueno, tiña tendencias depresivas, e, bueno, pues, instalouse en Europa, pues, aproximadamente nos anos 50, estivo en Inglaterra, estivo en Francia, acabou en Suiza, con visitas aos Estados Unidos, e non deixou de escribir. Sempre foi unha muller moi traballadora, era unha persoa que podía escribir perfectamente 100 e pico páxinas nunha semana, e o que decían os seus editores é que sempre producía material de calidade. Por exemplo, aquí na biografía, que xa digo, é moi detallada, pues lembra unhas manifestacións dun dos primeiros editores que lle deu traballo, dicindo que ela chegaba, sentábase na máquina de escribir na oficina, e con café e tabaco era capaz de producir varias páxinas diarias das que sempre se podía sacar algo, ¿no? Foi un, bueno, xa digo, unha muller moi intensa, e traio a hoxe aquí porque a obra dela, da que se cumpren 100 anos do seu nacemento, pois sempre está aí. A min sempre me maravillou a intensidade que ten e a capacidade de xerar tensión con un argumento moi simple, ¿no? Sí. Ela tamén tiña unha relación familiar coa súa nai difícil.
Sí, sí, complicada.
E, pois, empregou una para, digamos, para plasmala dunha maneira ou doutra nos seus libros, ¿no? Tiña moitos amigos, pero a vez era un círculo reducido, porque había continuas idas e voltas. Era unha muller, se digo, de carácter tamén extremo. E, bueno, non me vou extender máis, simplemente dicir que en todas as bibliotecas do Leiros hai algo de Patricia Highsmith. Este libro en concreto, El talento de Miss Highsmith, está en Rialeda, pero traio hoxe aquí para lembrar a obra dela, ¿no? A decir que a todos aqueles que lles guste as novelas de Patricia, pues que a recuperen, ¿eh? Tamén temos Extraños nun tren e algunha película máis en algunhas bibliotecas, ¿eh? Así que pues quero animar a todos aqueles que nos están escoitando a que lle dean unha segunda oportunidade a dona Patricia, que sempre é unha acción máis que confirmada, ¿no?
Apostar sobre seguro, sempre.
Efectivamente. Independentemente de que, xa digo, nos poda gustar máis un libro ou outro, ten unha obra que no seu conxunto é magnífica,
sí, sí.
E que, bueno, pues aí está, están os libros e tamén están as películas que se fixeron sobre o seu traballo.
Perfecto. Polo demais, todavía teremos que esperar, non? Por si comezamos xa con todas as actividades, pero de entrada, actividades como, por exemplo, as tertulias literarias na súa versión digital online, iso continúa, non, Xío?
Sí, estamos iniciando de novo as tertulias, como ti dís, literarias en versión virtual, e nada, seguimos aquí traballando, porque, bueno, as bibliotecas non paran en Oleiros. As 7 bibliotecas están abertas, e nada, eu animo sempre a que todos os nosos ouvintes consulten o blog das bibliotecas de Oleiros, porque hai información cumprida das nosas actividades.
Perfecto. Pois, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben. Para os cativos, un libro de poesía infantil, Vento, Ventiño, Venteiro, de Antonio García Teijeiro, publicado por Xerais. E para os adultos, unha biografía, Patricia Highsmith, El talento de Miss Highsmith, de John Skensar, e está publicado por Circe.
Perfecto. Pois, Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.